Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean beti ari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara,
Arratsaldeon, gu laugarrenako ikaslea gara, eta gaur, gure lehenengo irratsaioa eskeniko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Tiagok sumarioa esango digu.
Gozatzeko inor mindu gabe, denen ardura izango da.
Asteko laburpen tentagarriak Noak irakurriko du. Ondoren, Amaiak biharko eguraldiaren berri emango dizue. Gure praktiketako irakasleari elkarrizketa bat egin diogu eta Valentinak eta Kiak irakurriko dute. Geran asmatutako lau asmakizun sortu ditugu eta Ekik, Aranek, Aselek eta Nik irakurriko ditugu. Aurrera jarraituz, gure baratza nola dagoen Aranek azalduko dizue. Ondoren txiste pare bat Ekiak eta Ekik kontatuko dizkigute. Artzikirola jolasak Amaia azalduko dizue. Jarraian inkasturte honetako lehenengo ikasleen batzarrean hitz egindakoa Ekik eta Noak azalduko dute. Gero, Aseleko Mikearen lehiaketaren berri emango digu. Eta beti bezala, gure proiektuaren berri Ekiak hitz egingo dizue. Ondoren, gelan Jolandarri eta bisita izan genuen. Eta berarekin hitz egindakoa zuekin partekatuko du Noak. Eta bisita eta gero, zeunbait postal idatzi genizkion, eskerrak emateko. Eta Valentinak eta Ekik irakurriko dituzte.
Oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari eri.
Bukaera aldean aukora piloak prestatu ditugu eta Maiak eta Aranek saiatuko dira ondo esaten. Xantageda bezpera oso goiza polita izan zen eta Aselek kontatuko dizue. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Valentinak. Bukatzeko jangelan egindako inkestaren emaitzak Amaiak eta Valentinak esango dizuete.
Oinentzungo duzun hau entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen
Gure gustuko liburuen artean laburpen tentagarri hau aukeratu dugu. Izenburua Marixor, idazlea Jolanda Rieta, ilustratzailea Aitziber Alonso. Aspaldiko etxe aberats batean hiru ahizpa eztabaidan ari ziren. Ahizpa gazteenak aitari esan zion beragabe alzela bizi. Neskame izan nahi, baina gose zen, eta nekatuta zegoen. Antzarak zaindu zituen mendian, eta Marixor josten hasi zen. Lehenengo jantzia brontzezkoa izan zen, urrengoa zilarrezkoa, eta azkena urrezkoa. Ezkonduko zenean, aita eta bere bi ahizpak gonbidatu zituen. Egun horretatik aurrera, Maria deituko zioten beti. Eta Maria orain aitarik gabe bizi da. Idazleak, Irena eta Eki, animatu eta irakurri. Oso divertigarria da eta.
Ez da gure iraultza berreskuratzeko.
Gaur, hego ekialdeko haizea, bizi biliko da, bolada oso gogorrekin, haizeguneetan batez ere Gipuzkoa eta Nafarroako mugan. Kantauri isurialdean hegoaldeko haizearen eraginez temperaturak gora egingo du, eta hainbat tokitan... Eta hainbat tokitan maksimoak 20 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Mediterraneo isurialdean berriz temperaturak berdintxo jarraituko du edo gutxi jetxiko da. Litekeena da egunaren lehenengo partean Ebro bailarako zenbait lekutan lainoguneak eta behe-odeiak agertzean. Gainerako tokietan erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira nagusi.
Lideri egindako elkarrizketa hau da, Lide irakaslea da, eta gure gelan dago praktikak egiten.
Zer iruditzen zaizu gure ikastola?
Oso handia da, izugarrizko patioa dauka, eta asko gustatzen zait gelan egiten dituzuen proiektuak eta lanak.
Nola zaude gure ikastolan?
Oso gustora nago, gauz asko ikasten nagoelako, eta... Pena ematen dit ordu gutxi tortzen naizelako.
Nola sentitu zinen zure lehenengo egunean?
Urduri sentitu nintzen, ez nekielako nolakoak izango zineten, eta inoiz ez naizelako zuen adineko ekin egon.
Nola portatzen gara?
Batzuk, beste batzuk, baino beto portatzen zarete, eta goizetan arratsaldetan baino beto. Pila bat gustatzen zaizue hitz egitea, loroak ematen duzue.
Zergatik erabakitzen nuen irakaslea izatea?
Txikitatik asko gustatu zait bestei laguntzea eta gauzak erakustea. Gainera oso ondo moldatzen naiz ikasleekin.
Idazlea,
Ainara
eta Ekia.
Zure ametxik zakorena, hartu zure elekua berezion munduan iragana usteko algo batera, inurien antzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko teba salira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen beldurra.
Badakizuen gaurko asmakizunen, erantzunak gelara bidali. Animatu! Eta joan den ikasturtearen hirugarren irratsaioko erantzunak ere baditugu. Beraz, Nekane, Noaren ama, zorionak asmatzeagatik. Eta mila esker parte hartzeagatik. Gelar asmakizun asko asmatu ditugu.
eta lau hauek aukeratu ditugu, zui kontatzeko.
Ametxetan, 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 zure mundutik gurera, ametxetan, ametxetan.
Lehen asmakizuna, zenbakiak esateko erabiltzen den gauza bat da. Sei alde ditu eta jolasetan erabiltzen da. Eta karratu forma dauka. Zer da?
Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, bilatirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaitute pasabira.
Bigarren asmakizuna, gauzak mozteko erabiltzen den objektu bat da. Eskulanetarako erabiltzen da. Da, eta ireki eta itxi egiten da. Zerote da?
Hirugarren asmakizuna, instrumentu bat da, sokak ditu, 8 bat ematen du, eta elektrikoa izan daiteke. Zerote da?
Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horre zaren, etorrit esango dizut nola itzultzen den.
Laugarren asmakizuna, objektu bat da, idazteko erabiltzen da, eta marra horia eta beltza dauzka zer da? Asmatzaileak, Ame Fernandez eta Axel, animatu eta erantzunak gelara bidali.
Asi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bultatuko bat bera ere ez. Zuntzitu.
Gure baratza, laugarren maila honetan baratza berri bat daukagu. Baratza honetan barazki hauek landatu ditu. Letxugak, rabanitoak eta beste gauza batzuk. Ezkerrekoak batzuk oso erorita daude eta eskubikoak izugarri ondo daude. Urte honetan landareak hobeto zaindu ditugu. Batzuetan ur gehiegi botatzen dugu eta beste batzuetan ur gutxiegi botatzen dugu. Gu, ostiral arratsaldeetan joaten gara ureztatzera. Gero eta handiagoak daude. Astero, lau pertsona joaten dira liderekin. Guzti zazten direnean, etxera eramango ditugu. Urrengo urtean, tomateak eta marrubiak landatu nahi ditugu. Guk nahiago genuke lursai handiago bat eduki. Bi txori malo ere nahi genituzke. Guk egindakoak. Oso itxusiak eta aizarekin mugitzen direnak txoriak usatzeko. Baratza oso polita dago, barazkiak seguro oso goxoak gaudela, erositakoak baino goxoagoak, eta gainera oso osasuntsuak dira, idazleak, Ekia eta Laia.
Txistea. Bazen behin Juanitoren gelara Michael Jackson joan behar zela. Orduan, irakasleak esan zien kotxetik ateratzean txalo egiteko. Eskailerak igotzerakoan berriro esateko. Eta gelan sartzerakoan Michael Jackson esan eta oihukatu. Michael Jackson jetxi zen eta kakamukordo bat zapaldu zuen. Orduan, denek txalotu zuten. Gero, Michael eskaileretatik erori zen. Eta denek berriro esan zuten. Orduan, Juanitok gelan puzker bat bota zuen. Eta irakasleak nork bota zuen. Galdetzerakoan ikasle guztiak Mike ikelak zen oiukatu zuten.
Eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino.
Bigarren txistea. Zer esaten dio erloju puskatu batek ondo dijoan bati. Ze ordu da? Idazleak Tiago eta Luka.
Artzikirola jolasa. Artzikirola euskaldunen kirol bat da. Orain, artzikirola nola jolasten den azalduko dizuegu. Artzikirola baloi batekin eta hankak eta eskuekin jolasten da. Aitorri kastolan bakarrik eskuekin ahal da sartu gola. Adibidez, pasatzen badizute baloia hartzen baduzu eta erortzen bazaizu eta gero hartzen baduzu, falta da eta ikutzen badizu. Baloia daukazunean falta da. Atezaina baloiarekin balin badago eta ikutzen badiode penaltia da. Idazleak Eki, Unax eta Kenet.
Orain gure laugarren mailako lehenengo ikasleen batzara. Gelan zozketa egin genuen eta maila eta ipar atera ziren aukeratuak. Hauek dira aukeratu ditugun leloak. Euskaraz hitz egin desager ez dadin, Aitorren ere euskaren alde, Aitorren ere euskaren alde. Gatazka baten aurrean, helduen laguntza eskatu beharko genuke. Lasaitu behar dugu eta hitz egin behar dugu.
Gatazka gehiena frontoian gertatzen dira eta hauek dira gatazken arrazoiak. Euria egiten duenean leku falta dago. Sekretuak kirol batzuetan liderrak eta laguntza eskatzean saltari ditzen digute. Idazleak Aimar eta Ipar.
Ez galdu berreskuratu ezin duzuna, naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo pintxo abesten eta orain goizeko pintxoak ez ditate rezak hau gainetik entzen, zenbat aldi zer hori.
Koldo Mitxelenak komiki lehiaketan laugarren mailako ikaslok parte hartu dugu. Komiki lehiaketa. Hasieran ziriborroan egin genuen. Ondoren marrazkiak praktikatu genituen. Orokorrean istorioa, onomatopeiak, metafora bisualak, pinetak, bokadilloak eta pertsonaien mugimenduak landu genituen. Lehiaketa honen epaimaian Jolanda Rite egongo da. Idazleak, Jone, Maie eta Jul.
Oroitzen alzara txikita nola geumen egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazobari.
Danio proiektua. Lehenengo egunetan gela guztia joan ginen. Danio arrautzak ikustera. Eta hurrengo egunetan taldeka joaten hasi gara. Taldeka joaten garenean ordura hauek egiten ditugu. Temperatura begiratu, ura garbitu, janaria eman, hildakoak eta bizirik daudenak bereiztu eta bar. Mikroskopiotik ere begiratzen dugu, hildakoak eta bizirik daudenak bereizteko. Egunero talde bat joaten da laborategira lan hauek egitera. Idazleak, Danel eta Amets Elezgarai.
Idazten ari naiz baina gehiagi kostata lortu dut nahi nuen ura behar nuena galduz bidean.
Jolanda Arrieta idazlearen bisita. Urtarrilaren 31ean Jolanda Arrieta etorri zen gelara eta berarekin hau egin genuen. Lehenengo joku bat egin eta gero maleta bateko kremailera ireki zuen Jolandak kanta bat kantatzen. Eta berriro beste kremailera ireki zuen kantatzen eta berak idatzitako liburuak agertu ziren. Jolanda Arrietak aholku asko eman zizkigun. Adibidez, pantailei kasurik ez egiteko, gure gorputza etxe bat dela eta zaindu behar dugula, bi iratxo ditugula eta bati urik ez eman gaiztoa delako eta besteari txokolate eta guzti emateko laguntzen digulako. Azkenik esan zigun, kalera ateratzean adiegoten dela eta entzun eta ikusten duenetik ideiak burura etortzen zaizkiola. Gelakide guztiei asko gustatu zitzaigun, baina niretzat oso azkar hitz egiten zuen eta oso luzea izan zen, baina oso ondo pasa genuen, idazleak Ipar eta Noa.
Jolanda Arrietari egindako postal pare bat. Lehenengo postala, Donostia 2025ko otsailaren 4a. Kaixo Jolanda Arrieta, eskerrik asko gure gelara etortzagatik. Niri asko gustatu zitzaidan. Oso gauza interesgarriak esan zenitu belako eta onak ziren. Agur Jolanda, Daniel.
Bigarren postala, Donostia 2025ko otsailaren 4a. Kaixo Jolanda, zer modu zaude? Ni oso ondo nago, eta zuk emandako azalpenak asko gustatu zitzaizkidan. Zure ipuinak egiteko modua oso interesgarria iruditu zitzaidan. Oso oso divertigarria zarela uste dut. Agur Jolanda, Valentina.
Eta orain, ahoko horapiloak. Lehenengoa, katu beltz beltza beltza du larrua eta katu beltza larru beltza dauka. Bigarrena, txakur grisa makil grisa dauka eta makil grisa txakurraren ahoan dago.
Hirugarrena, erbilaranjak ditu eta erbilaranjak amalaranja dauka. Egileak, Noa eta Irena.
Santa Ageda. Aitorri ikastolan Santa Ageda otxilaren laguan ospatu genuen. Agedak istagua zen eta 24 urte zituela, mutil batek beralekin ezkontzeko eskatu zion. Agedak ezetz esan zion. Orduan, mutilak asko sufriarazi ondoren hil egin zuen Ageda. Gaur egun, bera omen ezkanduzkaleetan ibiltzen gara. Idazleak, Aran eta Bruno.
Es
egun hauetan urteak betetzen dituzuenak, oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Zorionak! Espazio libre, herri askea, zure modura, zunei duzun bezala, errespetu elanduz bagoaz aurrera, harreman osasuntxoa generoen arte.
Bukatzeko, jangelean egindako inkestaren emaitzak esango dizuegu. Umeen askoen iritzia jakin nahi dugu jangelako janariari buruz. Lehenengoan, gustatzen altzaizue jangelako janaria?
Jangelako ikasle gehienei ez zaie jangelako janaria gustatzen. Ikasle asko esan dute, batzuetan bai gustatzen zaiela eta besteetan berriz ez. Eta ikasle kopuru gutxi bati jangelako janaria gustatzen zaiela diote.
Zer nahiago duzue? Jangelako purea edo etxekoa?
Orokorrean, ikasle gehienek esan dute etxeko purea nahiago dutela. Gutxi batzuk, berriz, jangelako purea nahiago dutele erantzun dute.
Jangelako arduraduna izango bazina, menu aldatuko alzenuke?
Ikasle gehienek menu aldatuko zuten. Gutxi batzuk, batzuetan eta oso gutxi ez zuten menu aldatuko.
Idazleak Valentina eta Maia.
Ez beti da ez, jaietan ere, seksismorik ez.
Agur, urrengo irratsaio arte eta ondo pasa astea!
Ba doa, xinauri,
txigitxak jatxak.